Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, u ime realizatorske ekipe Radio Beograda 2 i emisije Rečeno i prećutano. Današnja tema je medijski tretman dece, jer prema podacima posljednjeg istraživanja koje je sproveo UNICEF u Srbiji, položaj dece se popravlja, međutim čak trećina najmlađih i dalje živi ispod granice siromaštva. Deca su primarne ili sekundarne žrtve porodičnog nasilja, evidentirani su još i dečiji rad, maloletnički i romski brakovi, a neretko su deca čak i meta tabloidizacije. Dominantno informisanje ovim temama nesumnjivo potiče iz medija i stoga je tema današnje emisije kako su deca kao najsenzibilnija društvena grupa tretirani u medijima. Naime, bilo bi očekivano da oko ovakve teme ne sme ili ne treba da bude nikakvih dilema, međutim, medijska praksa pragmatično pokazuje drugačiju sliku, a pošto je neuputno propagirati negativne primere i u duhu profesionalne tradicije u emisiji Rečeno i prećutano Radio Beograda 2 promovišemo pozitivne principe i angažovanja različitih institucija, kada je u pitanju tema medijski tretman dece, reč je o institucijama i međunarodnog karaktera, preko nacionalnih institucija do vladinog sektora u Srbiji. Reklo bi se da je ovakva ekipa izuzetno jaka, kvalifikovana, kompetentna i moćna. Međutim, kao što rekoh, deca nam se nalaze čak i na naslovnim stranima tabloida. U tom smislu danas ćemo pričati o aktuelnom stanju, o afirmaciji već navedenih pozitivnih primjera i inicijativa, o rezultatima istraživanja koja se sprovode na temu dece i medija i svakako završnici pripada mogućim rešenjima, odnosno preporukama. U tom smislu i potpuno adekvatna ekipa u studiju Radio Beograda 2, Jovana Gligorijević, urednica Vremena i devojka koja se nalazi na čelu projekta Vreme solidarnosti, Gordana Novaković iz Saveta za štampu, ona je generalna sekretarka ove institucije, a pridružit će nam se i Dragana Bjelica iz Udruženja novinara Srbije, ona je menadžerka obrazovnog centra. Devojke, dobar dan i dobrodošle.
Dobar dan.
Ja mislim da je ovo izuzetno važna i kompleksna tema. Kako su vaša mišljenja? Hoćemo da krenemo od vas, Gordana.
Pa, naravno, deca u medijima jeste svakako kompleksna tema. Savjet za štampu se bavi, ja bih rekla, jednim segmentom toga. Dakle, onim lošim, zapravo zloupotrebom dece u medijima i uopšte kršenjima kodeksa, odnosno etičkih standarda profesije na taj način, na način na koji to ugrožava pre svega prava dece. Dakle, predstavljanje dece u medijima generalno je mnogo šira tema, a i ona je opet sa mnogo aspekata, mislim, problematična, pošto mi se čini da bar kad je reč o štampanim medijima, ono što mi pratimo, dece po pravilu ima u crnim hronikama najčešće, i u nekakvim rubrikama koje se odnose na, recimo, estradu, Stars ili kako god se zovu, kada, posebno kad je reč o, ne znam, razvodima nekih poznatih ličnosti i tako dalje, da su tu umešana deca i onda ih, naravno, što je opet na neki način zloupotreba i povreda prava dece. Dakle, van toga mi jako malo imamo tekstova u kojima se mediji bave decom na način koji je drugačiji od ovoga.
Jovana, vi ste nedavno moderirali okrugli sto. Tema vašeg okruglog stola je bila detinjstvo u Srbiji, ali se vi duže bavite ovom problematikom s jedne strane i, kao što sam rekla, vi ste na čelu projekta koji se zove Vreme solidarnosti i ova tema detinjstva u Srbiji je komplementarna sa ovim projektom.
Zapravo, reč pa, dve, u okviru njega.
Da, reč dve
bukvalno,
o projektu.
Dakle, jedna rečenica o projektu. Uh-huh. Ovaj projekat je podržan od delegacije Evropske unije u Srbiji i da, dakle, jezikom običnim, a ne ovim projektnim objasnim, on se bavi tokom 3 godine onim oblastima života u Srbiji gde manjka sistemska podrška, pa bilo kroz samoorganizovanje, bilo kroz podršku nevladinog sektora, nezavisnih tela ili ličnih inicijativa, zapravo građani nadomeštaju odsustvo sistemskih rešenja za različite društveno ugrožene grupe.
Je li onda u tom kontekstu ovog vašeg objašnjenja i bila zastupljena tema kojom ste se bavili, detinjstvo u Srbiji?
Isključivo u tom kontekstu. Dakle, ono što smo gledali da pokrijemo su pre svega siromaštvo, prinudni i maloletnički, dakle, dečiji brakovi, položaj, odnosno tretman dece u medijima i zloupotreba dece u političke svrhe.
Rekla sam da ste dugo u ovoj problematici. Kakav je vaš profesionalni utisak?
Pa, moj profesionalni utisak je kada je reč o tretmanu dece u medijima dvostruk. S jedne strane, dakle, sve ovo što je Gordana navela, treba pomnožiti još sa dva, baš zbog toga što su nadležnosti Saveta za štampu takve da se odnose na štampane i online medije, a mi sve to isto imamo i u elektronskim medijima koji takođe mogu da budu tabloidnog karaktera i jesu.
Da li mislite, devojke, da je to čak zastupljenije u ovim medijima?
Pa znači šta, kad imate bebu u reality programu, mislim da je to fenomen o kom nam je malo sat vremena da pričamo. Mislim da je to malo, a to je recimo jedan segment tog realitija u kom je bila beba. Mi smo gledali u realitiju kako je ta beba napravljena i tok trudnoće i, dakle, na kraju i, dakle, to dete počelo život u realitiju jednog dana. I to je ono što je najveća opasnost kod ovih loših primjera, lošeg tretmana dece u medijima. Ta deca će jednog dana googlati samu sebe. Mi ne znamo koje psihološke posledice to može da ostavi na njih.
To nije njihov izbor.
Mislim, štampani mediji, izvinjam se, štampani mediji često kada se rade ti monitorinzi i istraživanja izgledaju gore, zato što obično ko radi ta istraživanja se bazira na informativni program televizija i onda oni izgledaju mnogo bolje u odnosu na recimo novine, a niko se ne bavi to reality programima i recimo programima tipa, to je isto neki reality, DNK, analiza i tako je, nekim užasnim ima zaista koji kako da kažem.
I kad već, ovo je sad dobar šlagvort pominjanje emisije DNK, koja, znamo svi, je rezultiralo u jednom slučaju ubistvom žene. Dakle, tu imamo partnersko nasilje na delu sa smrtnim ishodom. Mislim da je jako važno da napomenemo svima, a ne samo novinarima koji izveštavaju deci, da su po Istanbulskoj konvenciji, odnosno po konvenciji o sprečavanju nasilja nad ženama i decom, koju je Srbija ratifikovala, usvojila i 2016. implementirala, a od 1. jula 2017. primenjuje, deca koja svedoče porodičnom nasilju takođe treba da imaju tretman žrtve, a ne onako kako ih mediji tretiraju kao svedoki i pokušavaju od njih da izvuku izjave, detalje i tako dalje. Ili najdrastičniji primjer koji smo imali, a to je ubistvo pevačice Jelene Marjanović. Ja mislim da ceo region zna ko je mala Jana. Dakle, ja se jako brinem za budućnost male Jane i tu činjenicu da to sve ostaje na internetu i kako će to dete dalje ići kroz život sa tolikim balastom koji su isključivo mediji nametnuli.
Ovo su, malo je reći, zabrinjavajuće targetirane teme i konkretni primjeri i tek smo zagrebali vrh ledenog brega u okviru današnje teme i, nažalost, ograničene minutaže koje nam je na raspolaganju, medijski tretman dece, o kome govore Jovana Gligorijević, urednica Vremena i devojka koja je na čelu projekta Vreme solidarnosti i Gordana Novaković iz Saveta za štampu, generalna sekretarka ove institucije, a kao što rekoh, pridružit će nam se i Dragana Bjelica već u nastavku razgovora. Ona je menadžerka obrazovnog centra Udruženja novinara Srbije, institucije koja sa UNICEF-om za Srbiju radi referentna istraživanja na temu dece, pa i korelacije sa medijima.
Thank you. lloró. Tú dale miel y ya bailará a un sueño con mi cachorro. Con mis colegas de ventenera y con sus pequeños tesoros. Mata de otra mata, tú ves crecer. Ahí bajo chilla el cachorro.
Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
U kontekstu ovoga što ste čuli, sve vaše ideje, sugestije, pitanja, eventualna i konstruktivne kritike su dobrodošle i u toku samog trajanja današnje emisije Rečeno i prećutano, a na temu medijski tretman dece, o kome govore Jovana Grigorijević, urednica Vremena, zatim Gordana Novaković, generalna sekretarka Saveta za štampu i Dragana Bjelica, menadžerka obrazovnog centra Udruženja novinara Srbije. Jedno mini istraživanje je sprovedeno kroz model radionica od strane Ministarstva za informisanje, odnosno Ministarstva kulture i informisanja, i zaključci su da mladi jesu evidentno izuzetno medijski, odnosno digitalno pismeni, lako prepoznaju i koriste različite medije i internet platforme, a ono što im nedostaje jeste nadgradnja znanja i veština koje se odnose na medijsku pismenost, odnosno pre svega kada je reč o kritičkom razmišljanju, evaluaciji sadržaja, ukrštanju izvora i stereotipima, ali i uticaju medija na njihov život. To su fokusirana deca i ono što je zaključak jednog od navedenih istraživanja, mada nije zanemarljiva ni konstatacija na pitanje da li veruju medijima, oni su se izjasnili da generalno ne veruju medijima, skloniji su društvenim mrežama, da sad ne ulazimo u domen verodostojnosti, svesti i tog načina informisanja, ali generalno smatraju da su njihove potrebe nevidljive medijima. Ono što je značajno jeste da se zajedničkim snagama UNICEF i UNS bave tematikom medija i dece i tim povodom moja sagovornica je Dragana Bjelica iz Udruženja novinara Srbije, koju bih zamolila da nam za početak uz dobar dan kažete koje su sve teme koje ste zajednički istraživali sa UNICEF-om.
Dobar dan svima u studiju i slušalcima. Bavili smo se brojnim temama i počeli smo od tih koje su možda i najbolnije, a to je izveštavanje medija o nasilju nad i među decom, pa smo se zatim bavili samim programima koji mediji nude, elektronski mediji, dakle nude deci, dečijim programima prevashodno, i da bismo došli do toga da smo bili jedan od glavnih inicijatora da se za usvajanje kriterijuma za označavanje televizijskog programa koji je doneo REM, to je podzakonski akt o zaštiti dece, dakle od neprikladnih sadržaja u medijima. Pošto ste se brzo ste stigli na temu realitija, ti kriterijumi, odnosno taj pravilnik koji bi morali da poštuju mediji, se danas ne poštuje, tako da imamo takve programe koji zapravo nisu prikladni za emitovanje, celodnevno emitovanje u celodnevnom zapravo programu, i to je veliki problem. Dakle, regulatorno telo samo ne poštuje ono što je donelo kao podzakonski akt. Da je drugačija situacija, dakle imali bismo bolje programe na televizijama, to je sigurno, i ne bi morali da se prikupljaju petice za ukidanje reality programa, zato što postoje alati, ajde tako da kažem, da se uvede zakon i da se regulišu svi ti sadržaji kojima nije mesto u jutarnjem ili popodnevnom programu, već u nekim kasnijim satima, ali eto, očigledno da se to ne dešava. Ali da se vratim na temu dece u medijima, moj utisak je kao što je utisak dece, to ste napomenuli, da se dečiji glas izgubio. Dakle, mi više nemamo dete, znači samo deca ne mogu da se prepoznaju u medijima zato što ih nema. Jedan od razloga je možda i zato što se novinari plaše. Nema više sektorskih novinara, to je sad opet druga tema, i ekonomske situacije i situacije u medijima kod nas. Dakle, imali smo da dolaze na radionice dugogodišnji iskusni novinari koji se onako bojažljivo odnose prema pitanju. Ne znaju kako bi prišli deci, kako bi intervjuisali, da li su uopšte se usuditi da se bave nekim konkretnim temama o deci, jer bi bili izloženi raznim kritikama onih koji se bave dečijim pravima. Tako da tu je dosta toga pomešanog i rezultat je da mi danas ne možemo videti i čuti decu u medijima uglavnom, i deca, znači, sebe ne mogu da pronađu sebe u tim medijima i teme koje ih interesuju. I to je posebno interesantno. Ja sam još 2008. godine bila u Engleskoj i tada sam slušala ozbiljnu debatu kod njih, gde su javni servisi pričali, odnosno javni servis pričao kako će oni sutra imati pretplatnike ako imaju danas mlade koji ih ne gledaju, ne slušaju. Mislim da je to isto ozbiljno pitanje za naš javni servis. Da li uspeva da pridobiju pažnju današnje dece, a on, znamo svi, ima i obrazovnu i informativnu ulogu i vaspitnu i tako dalje i tako dalje.
I kao jedini nacionalni emiter ima uopšte programe namenjene najmlađoj populaciji, odnosno deci. Dragana je načela jednu temu, odnosno dotakla se jedne teme koju bih voljela da malo dublje razjasnimo. Vidimo kako se deca prikazuju na medijima. E sad, kakva je njihova percepcija samih sebe? Da li imate predstavu o tome?
Mislite u medijima? Pa ja se prvo ne bih složila, iako je to za mene kao novinarku tradicionalnog medija možda porazno, da ne postoje mediji koji se obraćaju deci, oni postoje. Ali oni nisu ni štampani, ni elektronski, dakle, ja sam svesna da i roditelji toga možda nisu svesni, dakle, dragi roditelji, deca su vam na YouTube-u i na najbrže trenutno rastućoj društvenoj mreži TikToku. I tamo im se i tekako obraćaju oni koji proizvode sadržaje namenjene deci. Kakav je kvalitet tih sadržaja? To su mreže, odnosno kanali koji imaju isključivo vrlo blagu samoregulaciju. To je već drugo pitanje. I tu treba da se uključi roditelji i da vode računa o tome koje sadržaje deca prate. Prosto da promenila se ta forma, dakle, preko koje i kanali, preko kojih deca prate medije, tako da kakve percepcije njih o samima sebi, mislim da u tradicionalnim medijima oni sebe, kao što smo i čuli sada od Dragana, uopšte i ne vide, a u ovim alternativnim, da ih tako nazovem, kanalima kojim se obraćaju, mislim da imaju uzore idole i to je mač sa dve oštrice. To može da bude dobro, ali može da bude i vrlo, vrlo loš.
Kada je reč o bilo kojoj vrsti istraživanja, postoji formulacija, odnosno fenomen društveno poželjnih odgovora.
Tako.
I čak sa tom vrstom ograde jedno istraživanje govori o tome da roditelji nedovoljno prate šta njihova deca gledaju, a konkretni podaci da skoro 80% dece izjavljuje da samo bira šta će gledati na televiziji, a oko 70% roditelja navodi da ne bira detetu šta će gledati. Koliko je to upravo?
Ja prvo mislim da deca slabo gledaju televiziju, tako da nisam baš sigurna koliko je sad to relevantno. Mislim, verovatno je to tačno, ali ovo u vezi sa ovim što je pričala i Jovana i Dragana, mislim da deca ne razlikuju, ili je bar to moje iskustvo kada sam učestvovala u nekim programima medijske pismenosti sa decom, da oni zapravo ne razlikuju ono što su mediji i ono što su društvene mreže. Znači, oni zapravo ne prave razliku između te dve stvari.
Ono što mi imamo i globalnu debatu koja
upravo
je
koja je razlika, ali zapravo vrlo retko razumeju da postoje neki sadržaj koji pripremaju profesionalni novinari i nešto drugo što rade neki drugi.
To je ono što sam ja pomenula kao verodostojnost.
Tako je. Mm-hmm. Tako da oni podjednako veruju ili ne veruju jednima i drugima u suštini. Mene malo zbunilo, moram da kažem, ovo što je Dragana rekla, da se mediji plaše toga da kako da priđu deci
da,
i tako dalje.
Da, jer kodeks je vrlo jasno.
Pošto, pošto prvo kodeks je, mislim, mi smo imali situaciju u Savjetu za štampu da nam se javljaju i da pitaju da li smeju da objave fotografije sa školske priredbe ili treba da zamagle lica deci i tako neke stvari. Tako da ima, da, nekih lutanja i nesnalaženja, ali je dosta neobično zapravo da imaju rezervu kad su takve stvari u pitanju, a da nemaju nikakvu ogradu kad je u pitanju objavljivanje fotografije mrtvog deteta u novinama, ili objavljivanje svih detalja iz života deteta koje je seksualno zlostavljeno u porodici.
Posebno imajući u vidu da deca nisu svesna na koje sve načine medijski sadržaj utiču na njih.
Que j'aimerais voir. Et arrête la folie, arrête ta folie, fais voir un peu. Et arrête la folie, arrête ta folie, faisons un peu. Pourquoi c'est fou et comme ça jusqu'au bout? Et pourquoi c'est toujours trop court? Parle-moi tout à coup, même un petit peu beaucoup. Et pourquoi c'est toujours mon tour? Thank you.
Eko.
26. festival evropskog filma Palić. Od 20. do 26. jula. Preko 130 filmova u 13 selekcija. www.palicfilmfestival.com.
Best of Nashville, Maceo Parker, Bob Geldof, Sean Cooty, Christian Scott, Peter Erskine, Dave Liebman, Kenny Werner, David Murray, Chris Potter, Joe Mersa, Marley, Malina Moja i još 990 vrhunskih umetnika od 2. do 11. avgusta na Niškoj tvrđavi. Pokrovitelj grad Niš, karte Tickets RS.
RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović. Nevidljivi zaputnik. Knjiga sećanja. Miroslav Jokić. Magnetofonska revolucija. Iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
U današnjoj emisiji se bavimo sociokulturološkim fenomenom medijskog tretmana dece kada je Srbija u pitanju i podsjećanje da se ovom tematikom bave raznolike institucije, počev od UNICEF-a u Srbiji preko nevladinog sektora, državnih institucija, ali i novinari prevashodno. I ja pretpostavljam da to nije slučajnost što su upravo Jovana, Gordana i Dragana osobe koje pričaju danas na ovu temu, Jovana Gligorijević iz urednica Vremena, koja je na čelu projekta Vreme solidarnosti i koja je nedavno organizovala, odnosno realizovala okrugli sto na temu detinjstvo u Srbiji, Gordana Novaković, generalna sekretarka Saveta za štampu i Dragana Bjelica iz Udruženja novinara Srbije, ona je menadžerka obrazovnog centra. I još jedno pitanje, Dragana, za vas, kakvi su rezultati ovih istraživanja? Kome su ova istraživanja atraktivna? Kome preporučujete rezultate vaših istraživanja i kakve su reakcije na njih?
Pa istraživanja su, uvek su rezultati javno saopšteni i mi smo to već od 2012. godine počeli sa tom praksom praćenja i izveštavanja medija o deci. I tada smo ustanovili da, hajde ako smo se vratili ponovo na to izveštavanje o nasilju nad decom i među decom, da ipak većina medija poštuje kodeks kada se izveštava. To istraživanje pokazalo da ipak većina tekstova poštuje kodeks, ali da kad se krši kodeks, onda se on krši drastično. I da je onda situacija takva da se otkriva identitet dece, odnosno žrtve ili počinioci nasilja, i to su obično te teme sa naslovnica. Tačno je to da smo posmatrali informativni program elektronskih medija i da je pokazalo da oni uglavnom ovi sa nacionalnim frekvencijama ne prate te priče o konkretnom događaju, već da se bave onda nasiljem uopšte. Ali ako bismo sad se bavili, ne znam, i rezultatima daljih istraživanja, ono je dostupno i na sajtu UNSA i na sajtu UNICEF-a, možda bismo mogli izdvojiti i to da, pošto sam ja u principu se i fokusirala na sad na tradicionalne medije, nisam sad širila priču na društvene mreže, znamo svi da je to popularno, ali ne bih se složila da deca danas ne gledaju televiziju, zato što je pokazalo istraživanje, da, boga mi, mislim da je to bilo negde 2016. 2017. da su priče iz nepritave gledane skoro kao i Dnevnik 2. RTS, moja, znamo da je on vrlo gledan, i da deca uglavnom gledaju crtane filmove. Bilo preko ovih specijalizovanih kablovskih kanala, bilo na ovim drugim kanalima koji su im dostupni, i da su crtani filmovi, znači u tom udelu programa koji se emituje za decu, najveći, dakle zauzimaju najveći udeo u dečijem programu. I tu se dakle onda dalje postavljalo pitanje da li deca uopšte mogu da gledaju dovoljno sadržaja domaće produkcije ili ne, znači promocije autohtone vrednosti i kulture, što se tada isto postavilo kao pitanje. Uglavnom, jel da su crtani filmovi strane produkcije i taj strani dečiji program dominira na komercijalnim kanalima, ako ga uopšte ima, a u javnim servisima dominira ipak sadržaj domaće produkcije za decu. I ono što isto se postavilo kao, ono što se pokazalo kao interesantno, svi emiteri nacionalni, znači govorimo o tradicionalnim televizijskim programima, oni objavljuju programe za decu, ali nemaju urednike programa za decu. Dakle, imamo javne servise, RTS i RTV, koji to imaju, a druge, jednostavno, vi ne možete uhvatiti ko je tu odgovoran za dečiji program, zašto se emituje konkretan program, kada, kako, tako da je to nešto što je, eto, recimo,
detektovano kao problem. Hvala vam, Dragana. Ono što me zanima, Gordana, vi ste na čelu Saveta za štampu. I to je, kao što smo rekli, nezavisno samo regulatorno telo koje okuplja izdavače, vlasnike štampanih online medija i novinskih agencija i profesionalne novinare, sa osnovnim ciljem poštovanja kodeksa novinara Srbije u štampi i online medijima. Ali ono što mi se čini zanimljivo jeste da se vi bavite, dakle, iznošenjem javnih opomena za kršenje etičkih standarda uređenih kodeksom novinara Srbije. Koliko je to jaka mera?
Dakle, to je ono što je osnovni posao zapravo Saveta za štampu, a to je odlučivanje o žalbama građana, odnosno ili institucija na određene tekstove u štampanim i online medijima. I to je ono zbog čega je Savet zapravo i formiran. Jednom mesečno se sastaje komisija za žalbe koja odlučuje o tim žalbama. I sada za medije koji su prihvatili punu nadležnost Saveta za štampu, mi donosimo odluke da li je prekršen kodeks ili nije. Ukoliko odluka bude da jeste, onda taj medij ima obavezu da objavi tu odluku Komisije za žalbe. Za ovim ima, nažalost, jedan broj medija koji ne prihvataju nadležnost Saveta za štampu i onda mi nismo u situaciji da njih obavežemo da objavljuju naše odluke, jedino što možemo da im izreknemo tu javnu opomenu.
Ko ili šta da, njih abolira od toga?
U kom smislu abolira?
Pa mislim, zašto to ne rade?
A samo regulacija kao koncept?
To je samo regulacija, da. dobrovoljan sistem, dakle ne možete vi nekoga da naterate.
Da li treba pooštriti te kriterijume?
Pa ne, ali ako pričamo o samoregulaciji.
Mi pričamo o samoregulaciji i o etičkom kodeksu. Dakle, mi ne primenjujemo nikakav zakon, nismo ustanovljeni nikakvim zakonom, niti možemo da sprovodimo određene sankcije u smislu da izričemo novčane kazne ili tako dalje.
Pitam, da li bi to trebalo regulisati na drugačiji način, pošto evidentno ljudi ne žele da se samo regulišu pod znacima navoda.
Prvo, štampa, regulacija štampe, koliko ja znam, nije dozvoljena nijednom konvencijom međunarodnom, a mislim ni našim ustavom. Dakle, državna regulacija apsolutno nije dozvoljena. Samoregulacija, objasnila sam, ovaj dobrovoljan princip. Postoji zakon takođe, mislim, koji ako kršite zakon, postoji sud koji o tome odlučuje. To je paralelni proces. Dakle, ovo je nešto drugo. Mi odlučujemo o etičkim povredama, jel? Pravila profesije. I sad, ono što me često pitaju, da li je dovoljna sankcija to što vi izreknete javnu opomenu ili što oni moraju da objave odluku, ja nekako, mi je uvek tužno kad čujem to pitanje, ali da li je moralna osuda dovoljna? Pa, mislim, ja mislim da je to najstrašnije što možemo da uradimo nekome. Za odgovornog novinara nema gore kazne nego da mu kolege kažu ovo nisi uradio po pravilima profesije. Ovo si uradio van svih standarda. Tako da ja zaista mislim da to jeste ozbiljna sankcija za one koji su odlučili da igraju po pravilima ovog posla. Za one koji to ne žele da rade, nisam sigurna ni da sud baš nešto utiče na njih. Jel?
Oni gube,
pošto mi vidimo da gube sporove, plaćaju kazne i ništa. I dalje rade to što
ali
rade.
Ali to je preduboka priča, sad i mnogo šira od ovoga o čemu mi pričamo. Mogu samo da dodam kao neko ko dolazi iz medija koji je vrlo rado prihvatio kodeks i obavezao se na njegov, tako da podleže zapravo radu Saveta za štampu, da je samoregulacija i otuda i ta zbunjenost nešto što kod nas ima mladu tradiciju, koliko postoji,
7-8
godina postoji Savet, a znate, vi imate zemlje u kojima su to već ono tradicije duge vek i po i odluka komisije za žalbe tamo da ste prekršili kodeks je zaista teška sramota i težak balast, ne za samo
ovo što je Jovana
novinara,
rekla,
nego za medije.
Da, ali mislim da je to već nivo društvene svesti i savesti.
Ali polako,
evidentno,
zato sam i rekla
tek
8
treba
godina
raditi
postoji
na tom.
Savet
da,
i polako.
Najstariji savet za štampu u Evropi je švedski koji postoji 102 godine, a mi postojimo 8.
Kako su vaši, kakvi su
tamo,
vaši utisci
kažem,
u tom
i
smislu?
I tamo postoje mediji koji krše kodeks i oni donesu, ne znam, ono, stotinak nekakvih odluka godišnje, je li tako? Dakle, tako da mislim, nemam mi iluziju da ćemo sad da iskorenimo to.
Ali recite mi, da li vam se čini da se situacija menja?
Pa, menja se u smislu da je etika postala tema o kojoj se govori. Dakle, do pre nekoliko godina, dok Savet za štampu nije počeo da radi, to u našem javnom diskursu uopšte nije postojalo kao tema. Znači, niko se time nije bavio. Sada je to nešto o čemu se govori makar i nešto što svi imaju ono kao u vidu kad pričaju
medijima. Čak i kad se govori pogrešno, meni se često dešava na društvenim mrežama da mi neko nešto kao, mislim, vrlo uslovno rečeno, preti kodeksom. Ja se uvek obradujem, jer je makar ta osoba koja je konzument, nije medijski
zna
radnik.
Zna da postoji.
Makar zna da postoji. Nema veze što ga nije
ne razume,
što da, ga
i
ne razume
dobro i tako dalje, ali zna. S jedne strane, s druge strane, nama je ideja da baveći se ovim dođemo u nekom momentu pre ili kasnije do toga da ljudi znaju da znaju da naprave razliku između medija koji poštuju kodeks i ne poštuju i da onda kad dođe na kiosk da kupi novine kaže što bih ja kupovao ove koji svaki dan krše kodeks.
I sad kad pričamo o tome, o uspešnosti Saveta za štampu, samo vrlo ću kratka biti, kod nas ima taj paradoks, u svakoj drugoj zemlji manje žalbi značilo bi bolje medijsko izveštavanje, kod nas više žalbi znači da je do više ljudi doprlo da kodeks i Savet za štampu postoje.
Zato to jeste i apostrofirano kao primer pozitivne prakse. Radio Beograd 2 rečeno i prečitano na temu medijski tretman dece i u samoj završnici da vidimo koja su i kakva moguća rešenja. Gonna leave, don't tell me what you see, that you actually believe it. Fuck, I'm blue. And all the photos that you like of a better life, better wife, better nights, better hot goddamn right, I miss drinking. Yeah, I do. But I've been up late nights, staring at the street lights, all the cigarette smoke, can't escape a closing window, and my head's like, happened to us all right, baby. Yeah.
do you picture a better life? And I wonder, and I wonder, do you picture can't shake the feeling? And I wonder, can't shake the feeling. Do you picture a better life?
Medijski tretman deca tema je današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano Radio Beograda 2 i evo nas u samoj završnici koja bi trebalo da nam da neke elementarne preporuke kako bi ova izuzetno kompleksna, široka, uvek intrigantna tematika, da ne upotrebimo neku težu reč, mogla ili trebalo da bude rešena. Gordana Novaković, generalna sekretarka Saveta za štampu, čuli smo malo čas čime se bavi vaša institucija. Kakve su vaše profesionalne preporuke?
Žalite se. Dakle, preporuke građanima, žalite se uvek kada neko povredi bilo koje vaše pravo u medijima, i to žalite se ne samo Savetu za štampu, žalite se i medijima direktno. Znači, zovite urednike, šaljite im mailove, pošto urednici se najčešće izgovaraju, recimo kad ih pitate zašto objavljujete tako grozne detalje, recimo ubistva na crnim hronikama i tako dalje, oni uvek govore, ali to je najčitanije, to ima najviše klikova, to ima najviše posete i tako. Ja mislim kada bi dovoljan broj ljudi svakoga dana njima stavljao do znanja da to ne želi da čita, da bi se nešto zaista promenilo. I mi moramo nekako da utičemo i na svest ljudi da oni shvate da ne moraju da budu pasivni konzumenti medijskih sadržaja, da na njih mogu da utiču, da imaju pravo da na njih utiču. I to je nešto što u tom pravcu mislim da pre svega treba da idemo, i onda će se verovatno promeniti i odnos medija prema onome što nude svojim čitaocima ili gledaocima.
Ja? Jovana, vaše profesionalno stanovište?
Pa, moje profesionalno stanovište je pre svega pročitajte kodeks i trudite se da ga poštujete. Kodeks ponekad zahtjeva dodatna tumačenja. Postoje članovi komisije za žalbe koji uvek mogu da vam pomognu ako imate nedoumice, da njih zaista nije teško doći, čak i preko ovog maila na koji se šalju žalbe. Gordana je uvek na raspolaganju i može da prosledi bilo kome od kolega kome je to potrebno, ali najvažnije, i ja sad izvinjam Gordana, ja mislim da 100 puta ovo čuje od mene, najvažnije je uvek i svuda mi koji smo u ovom poslu i makar se trudimo da poštujemo kodeks, da apelujemo na svoje kolege, urednike i vlasnike u drugim medijima, jer većina kršenja kodeksa potiče od ili njihovog pritiska da klikova ili ne znam, ono, ulazaka u tekst mora da bude toliko i toliko, ili dakle, to verovatno javnost ne zna, za naslove, naslovne blokove su u svakoj redakciji zaduženi urednici, i vi ćete naći gomilu primjera u kojima je tekst sasvim u redu, a naslov krši ono u 5 reči 4 tačke kodeksa, na primjer. Tako da su urednici, menadžeri i vlasnici medija oni u čijim rukama je realna moć, a ne toliko novinari, i mislim da na njih treba apelovati, sa njima treba raditi, s njima se treba ubeđivati, raspravljati i na kraju krajeva i polemisati ako, pa čak i ako mora malo oštrije, Bože moj, jer je opet u cilju višeg interesa.
Upravo u cilju tog višeg interesa, razvijanja svesti i savesti, fokusiramo se na danas izabranu temu medijskog tretmana dece. Da li imate utisak da se nešto menja? Kakva nam je perspektiva?
Pa, sporo se menja, jako sporo.
I vraća se unazad, idete jedan korak, odete napred,
da,
unazad.
I to je nešto sa čim smo mi suočeni stalno. Sada se čini da smo napravili nekakav mali napredak, a onda se dogodi nešto što nas vrati onako na sam početak. Neki slučaj koji nas vrati na ovaj sam početak. Tako da, ne znam, nisam, mislim da ne mogu da kažem da se baš popravlja bilo što.
Vaše mišljenje?
Pa ja uvek verujem u to da se sve onako vrti po fazama i da smo trenutno u jednom lošem ciklusu za koji ne možemo znati koliko će dugo trajati, ali ako mi kojima je stalo do poštovanja kodeksa i prava dece napravimo za svog života, mislim radnog veka, milimetar nekog pomaka, mi ćemo budućoj generaciji ostaviti prostor da naprave kilometre pomaka na ovom polju. I čvrsto verujem u to, inače se ne bih bavila ni ovim poslom ni ovom problematikom.
Ovo sluti na moje sledeće pitanje. Devojke, nećete posustati?
Ne, naravno.
Nemamo zašto.
Hvala vam na gostovanju i iskrenosti. Mislim da smo gotovo sve izrekli u ovom formatu koji nam je na raspolaganju, a da nismo prećutali one glavne stvari koje, iz kojih pretpostavljam proizilazi i problematika medijskog tretmana dece, odnosno nezadovoljavajućeg medijskog tretmana dece. Za današnje rečeno i prećutano su govorile Jovana Gligorijević, urednica Vremena i autorka projekta Vreme solidarnosti, Gordana Novaković, generalna sekretarka Saveta za štampu i Dragana Bjelica, menadžer obrazovnog centra Udruženja novinara Srbije. A realizatorska ekipa, u ime koje vam želim prijatan dan, je danas bila u sastavu Ivana Marković, Karolina Živanović i Mladen Milošević. Moje ime je Ljubica Krminac, uz preporuku Radio Beograd 2. Prijatan dan.
Έχω πλέον ξεμπερδέψει γράμματα, ρούχα, αντικείμενα φτηνά. Μια μετακόμιση ξανά στο δρόμο για το πουθενά. Και που θα βγάλει δεν το ξέρω ειλικρινά. Μια μετακόμιση ξανά στο δρόμο για το πουθενά. Και που θα βγάλει δεν το ξέρω ειλικρινά. Χαρτοκιβώτια νουνού και πράγματα συσκευασμένα, γιατί ποτέ δεν είχα νου κι όλο σκεφτόμουν εσένα. Χαρτοκιβώτια νουνού, για σου παλιά μου ιστορία, βλέπω το φως του ουρανού, χαίρε ο χαίρε ελευθερία. Έχω φορτώσει και έχω πλέον τελειώσει. Μπαίνω και κάθομαι μπροστά στον οδηγό. Μες στο γαλάζιο φορτηγό, τίποτα πια δεν νοσταλγώ. Και δεν με νοιάζει που πηγαίνω τώρα εγώ. Μες στο γαλάζιο φορτηγό, τίποτα πια δεν νοσταλγώ. Και δεν με νοιάζει που πηγαίνω τώρα εγώ. Χαρτοκιβώτια νουνού και πράγματα συσκευασμένα, γιατί ποτέ δεν είχα νου κι όλο σκεφτόμουν εσένα. Χαρτοκιβώτια νουνού, για σου παλιά μου ιστορία, βλέπω το φως του ουρανού, χαίρε ο χαίρε ελευθερία. Χαρτοκιβώτια νουνού και πράγματα συσκευασμένα, γιατί ποτέ δεν είχα νου κι όλο σκεφτόμουν εσένα. Χαρτοκιβώτια νουνού, για σου παλιά μου ιστορία, βλέπω το φως του ουρανού, χαίρε ο χαίρε ελευθερία.
Radio Beograd 2.
I'm so tired, I haven't slept a wink. My mind is on the blink. I wonder, should I get up and fix myself a drink? No, 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 I'm so tired, I don't know what to do. I'm so tired, my mind is set on you. I wonder, should I call you? But I know what you would do.
You'd say, putting you on, but it's no joke. It's doing me harm, you know I can't sleep. I can't stop my brain, you know it's 3 weeks. I'm going insane, you know I'd give you everything I've got for a little peace of mind.
I'm so
feeling so upset. Although I'm so tired, I'll have another cigarette and curse Sir Walter Raleigh. He was such a stupid get.
You'd say, wouldn't you want, but it's no joke. It's doing me harm, you know I can't sleep.
Thank you.